라디오 이수지 아메리카. 라디오 이수지 아메리카 여기는 워싱턴 DC 목소리로 듣는 여러분과 그리고 쇼티 모두 대사 맡고 하는 우리 스튜디오에 갔다는 이 워싱턴 DC 투리코맨아 피데니 용가보.
그래서 나 클로드 카벤제라 나이제 나바라 무치제 이카즈 메세 모비가니로 자추.
과거에게 무쿠리키자 이제 우마미. 이후자 우리 미롱인 군인 비트호나린 아니 히리모토 무카보무 소라쿠바기라 니테카 리긴시 유코비아겐즈 무코야지후자
uwo numugani wakazi Esther Kamatari avuga ku birori byo gusubira gushingura ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane bangiricenge mu gihugu cy'u Swiss uno munsi kuwa gatanu ibisigarira by'umwami umwami mwambutsa wa kane bangiricenge byasubiye gushingurwa uno munsi kuwa gatanu mu itongo ry'abapfuye mu ntara ya Geneve mu burengero bw'igihugu cy'u Swiss
abantu bo mu bihugu bitandatu by'abayisilamu n'impunzi zose ubu bahanzwe n'amategeko akomeye ababuza kwinjira muri Amerika kuva aho amategeko ya Perezida Trump yemerejwe n'urukiko rukuru by'agateganyo
abasirikare babiri ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abagwanyi batandatu bishwe mu gutana mu itwa kwabaye hagati y'intego za leta n'abagwanyi mu ntara irimo umutekano muke yakivuye mu buraruko mu buseruko bw'igihugu
Sudani yepfo kuri uyu wa gatanu yahakanye icyuho mu buyobozi nyuma yo guhagarika abadiplomate bayo bari bayihagarariye mu bihugu bigera kuri birindwi.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino. Ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane bangiricenge byasubiye gushingurwa uno munsi kuwa gatanu mu itongo ry'abapfuye mu ntara ya Geneve mu burengero bw'igihugu cy'u Swiss ivyo inyuma y'imyaka itanu y'urugamba rukomeye muri sentare hagati y'impande zibiri zo mu muryango wiwe kuvyerekeye aho shingurwa ibisigarira vyiwe ibirori byo gusubira gushingura ibisigarira vyiwe vyabaye hagati y'abantu bamwegeye mu gihe ingingo z'umutekano zari zafashwe ivyo vyatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'abaswiss ATS umwami mwambutsa wa kane bangiricenge yakuwe ku ngoma mu mwaka w'1966 nyuma y'imyaka 50 yari amaze ku ngoma yahungiye mu gihugu cy'u Swiss mu mwaka aho yatanze mu mwaka w'1977 yari yashinguwe mu kaburi mu itongo ry'abapfuye ryahitwa Merin hafi y'igisagara cya Geneve mu rwandiko yari yasize yari yashatse kubisigarira vyiwe ikiziga ciwe kitajanwa mu Burundi uko vyari kuba kose yamara ibisigarira vyiwe vyari vyakuwe mu kibanza vyari vyashinguwemwo mu mwaka w'2012 bisabwe n'umufaso Nicolette Berete w'Imana na leta y'u Burundi kugira bisubizwe mu Burundi aho vyari vyitezwe ko ashinguranwa iteka n'icyubahiro ku rwego rw'igihugu yamara Esther Kamatari umukobwa abo wa mwambutsa wa kane yaragwanije itahukanwa ry'ibisigarira vyiwe sentare yo muri canton ya Geneve yumviye Esther Kamatari mu ngingo yayo yafashe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze
tukiri ku mugabane wa Afrika ku nkuru zihavugwa Sudani yepfo kuri uyu wa gatanu yahakanye icyuho mu buyobozi nyuma yo guhamagara abadiplomate bayo bari bayihagarariye mu bihugu birindwi umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Marwen McCall yavuze yuko abo ambasaderi bari bahagarariye Sudani yepfo muri Uganda Misiri Sudani Eritrea Ubudage n'Ubwongereza bategerejwe gusimbuzwa ibyo bibaye nyuma yaho inkuru z'ibinyamakuru by'Ijuba byavugaga ko bamwe muri abadiplomate batinze cyangwa se banze gutaha basaba kwishyurwa ibirarane by'imishahara yabo. Ikinyamakuru Sudan Tribune cyo cyatangaje ko nta cyerekana ko abambasaderi bashobora gusimburwa vuba. Bwana McCall yabwiye abanyamakuru ko igihe cyabo cy'ubuyobozi cyarangiye kandi ko icyo atari igihano. Mu mwaka ushize icyo gihugu cyugarijwe n'imvuru za politike kuva mu myaka itatu ishize cyavuze ko gifite umugambi wo gufunga ambasade 32 no kugabanya umubare w'abakozi kubera ibibazo by'ubukungu butifashe neza.
Radio ya Amerika Washington DC ku yindi nkuru yerekeye Afrika abasirikare babiri ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abagwanyi batandatu bishwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'inteko za leta n'abagwanyi mu ntara irimo umutekano muke yakivuye mu buraruko mu buseruko bwa Kongo ivyo zatangajwe n'igisirikare cya leta no munsi kuwa gatanu umuvugizi w'igisirikare mu kivuye mu buraruko JK Kaiko yatangarije itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP kwa wa maimai bakoze umutego kumusi wakane kumuhinga magati ibirindiro bibiri vy'inteko za leta hafi yahitwa Nyamirima ku birometero ijana mu buraruko bwa Goma umugwa mukuru wa Kivu yo mu buraruko amenyesha ko basikare babiri ba leta bishwe hamwe n'abamayimayi batandatu mu gihe abandi umunani bafashwe mu gutana mitwe kwabandanije gushika mu gitondo cyo munsi kwa gatanu. Ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi byariyongeye mu kwezi kwa gatandatu mu ntara ya Kivu yo mu buraruko hadutse umugwi witwaje ibigwanisho utaruzwi gushika ubu.
Leta y'Ubushinwa iri gusaba leta ya Amerika kwisubiraho ku mugambi wafashe wo kugurisha ibirwanisho igihugu cya Taiwan. Abategetsi b'Ubushinwa bavuze yuko babajwe cyane niyo ntambwe ishobora kungukira Amerika nibura miliyari imwe n'igice y'amadolari. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Lu Kang yavuze yuko Ubushinwa budashobora kwemera ko ubwo bucuruzi bukorwa kubera ko Taiwan ari igice cy'ingenzi ku butaka bw'Ubushinwa. Icyo gikorwa cy'ubucuruzi kibaye mu gihe abategetsi ba Amerika n'Ubushinwa bari kurebera hamwe uko Korea ya Ruguru yafatirwa ibihano bikaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherukaga kugurisha intwaro Taiwan mu myaka ibiri ishize. Ubushinwa bwabiteye utwatsi ariko icyo gihe ntacyo byahungabanije ku mubano w'ibihugu byombi. Ariko kuva icyo gihe Taiwan yongera imbaraga zo guhangana na leta ya Beijing igihe hatorwaga Tsai Ing-wen n'umunyapolitiki ukomoka mu ishyaka ryigenga. Ubushinwa ubusanzwe bufata Taiwan nk'intara yigometse. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Heather Nauert yavuze yuko ibiro bya Perezida Trump byamenyesheje Inteko Ishinga Amategeko iby'ubwo bucuruzi kuwa kane. Ambasade y'Ubushinwa hano i Washington DC yavuze ko iki cyemezo gitera gatotsi mu biheruka kumvikanwaho n'abategetsi b'ibihugu byombi ku bijyanye n'umubano wa Amerika n'Ubushinwa.
Muri Afrika y'Epfo, Perezida waho Jacob Zuma yemeye uno munsi wa gatanu ko umugambi uri ku butegetsi ANC watakaje icyizere kubera ruswa n'indyane hagati y'abanywanyi bawo mu bishobora kugira ko ingaruka mbi. Perezida Zuma wenyine ubwiwe yagirizwa amarorego ya ruswa katari gake, yasabye umugambi wa ANC gutunganya gushasha inzego zawo no guhindura ingendo imbere y'amatora zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Bitekanijwe ko Zuma ashikiriza amabanga yo kuyobora umugambi wa ANC mu kwezi kw'icumi na kabiri. Zitezwe ko hazoba uguhiganwa gukomeye ku bijyanye n'ubuyobozi bushasha bw'umugambwe ANC. Perezida Zuma yuguruye inama y'iminsi itandatu y'umugambwe ku migambi y'umugambwe ANC mu gice cya Soweto kiri mu bumanuko bw'igisagara cya Johannesburg. Abandi bagura Zuma bamwagiriza ko yarekuriye ruswa gushinga imizi kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Ijambo rya Perezida Zuma ryakomewe amashi atagishika cyinshi. Ibiganiro byacu mubandanya kubikwirikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo y3@radioyacu.voa.com.
Ratishwi ya Amerika i Washington DC mwanya mu makuru mu karere tuyahereye ku nguru yerekeye Burundi. Ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane bangira icenge byasubiye gushinguranwa iteka uno munsi wa gatanu mu itongo ry'abapfuye mu ntara ya Geneve mu burengero bw'igihugu cy'u Swiss. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yagiranye n'umukuru bwabo na mwambutsa wa kane Esteka Matari yavuze ko ari insinzi ikomeye ku gihugu.
Twagerageje gukurikiza ibyo umwami yifuza muri 77 siho narinze nari nkiri muto. Mukabu umunsi nshobora kubabwira n'iteka ryinshi yuko byagenze nk'uko yabyifuza. Nukuri byari byiza cyane. Ntibishoboka rero yuko umwana mugaruka mu Burundi kuko ubu ntibigishobotse na gato. N'iteka ntangere kugira nabe naragwaniye izina umuntu kandi sinsinzi yanje. Ni insinzi ya twese, ni insinzi y'Abarundi bose n'abantu bose baringaha bamfashije kwemeza yuko nta muntu n'umwe afise irenganzira y'uguca umuntu akamufata nk'uko atabaho. Umwami yatwaye igihugu imyaka irenga 50. Ntimwibagire na gatoya yuko ari umwami yasinye independence itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi mu 62 uwo mwami nta muntu numwe amwiwe.
Tukiri kuri iyi nkuru, umuryango w'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricyenge uri mu Burundi uvuga ko utaronsa akanya ko kwitegura kugira uje kumushingurana iteka. Ni nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse.
Mu bana bane bakomoka ku mwami w'u Burundi Mwambutsa wa kane Bangiricyenge, umugani wa kazi Rosa Pora Iribagiza niwe wenyine asigaye. Uyu nawe ntiyashoboye gushika Imerle mu Busuwisi ahari ko arashingurwa se wiwe kumva zitamuvuye ko
nagire ngende mugabo sinze banterefonye ngo intuge nde babisibije mugana naje nari nabisabye ko babisibije. Twanditse dusaba yuko boduha umwanya wo kumva mushingura neza na kajewe n'umwana we nkaza tugatumira n'abandi bami bo hanze n'indi miryango y'abami tukamushingura neza mugabo byabaye igihugu.
Naho biruko amakuru akomoka umuryango w'umwami mu Burundi avuga ko baronkejwe uburenganzira bwo kuzoja kubakira imva yashinguwemwo ibisigaye by'umwami. Ayo makuru nyene avuga ko batekanya kuzobikora mu kwezi kw'icenda. Ibisigaye byiwe bihambwe inyuma y'imyaka 5 iheze bizuwe biturutse ku mpari zadutse hagati y'umuryango wiwe. Aho rero mwizo mpande zadutse mu impari harimo ubwo yushikiwe na leta y'u Burundi rwari nk'umukobwa w'umwami Rosa Pora Iribagiza rwashaka ko ibisigaye by'umwami bitahukanwa mu gihugu cy'amavukiro. Nayo urundi ruhande rugizwe n'umukenyezi y'abantu umwami Mwambutsa hamwe n'umuganwa kazi Estera Kamatari rwo rwasaba yuko ibisigaye by'umwami Mwambutsa bigumizwa mu Busuwisi. Umukobwa w'umwami we wamenyesha yuko bazobandanya urugamba ibisigaye by'umwami w'u Burundi bitahukanwe. Rosa Pora Iribagiza.
Icyo dushaka ubu nuko ari 2018 ari 2019 ko tubyorganiza neza tugasaba tukazomuzana i Burundi.
Ariko sentenayi nyuzwe hariya mu Busuwisi yaramaze guca urubanza mwiyo nzira yindi muzocamwo inzira nyabake.
Jesse Nihebura bizoshoboka.
Mu mugambwe w'umwami n'abagabo Parti Monarchique mu Gifaransa barashigikiye icyo cyumviro geje gushikirizwa. Buzovio Guillaume arongoye uwo mugambwe.
Jewe mu mugambwe ntwara to turabishigikiye yuko yotaha i Burundi tuzokuma turondera uburyo aho twocisha bitebe bitebuke umwami ataha i Burundi hanyuma abe isanamu abe akarorero mu gwaruka ruri kurorakura rumenya kahise ku Burundi n'abazovuka bamenye ingene Burundi bwabayeho kugira ngo ni umwami Mwambutsa abe cyo nokwita reference mu kahise ku Burundi.
Umwami w'u Burundi Mwambutsa wa kane Bangiricyenge yatwaye Burundi hafi imyaka ya baba 50 i Bujumbura. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Fidelite kuri iyo nkuru. Reka tuve Bujumbura tujye i Kigali mu Rwanda. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, umwari Diane Rwigara ushaka kuba umukandida wigenga amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda yahaye ikiganiro abanyamakuru. Yavuze ko komisiyo y'amatora yamurenganije ntiyamugaragaza ku rutonde rw'agateganyo ku bakandida baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Eric Bagirubusa yari muri icyo kiganiro.
Icyemezo cy'amavuko, yego. Icyemezo cy'ubutabera, yego. Urutonde rw'abantu 600 bashyigikiye umukandida wigenga, yego. Icyemezo cy'uko afite
umwari Diane Shima Rwigara ushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga aragenda agaragariza abanyamakuru bimwe mu byangombwa yagejeje kuri komisiyo y'amatora bishyigikira kandidatire ye. Ni nyuma yaho kuri uyu wa kabiri atagaragaye ku rutonde rw'agateganyo rwa komisiyo y'amatora kuba kandida baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko abakandida bigenga bose babuze imikono ihagije bashyigikira Diane Rwigara. Yabwiye itangazamakuru ko yarenganijwe kuko yatanze imikono 985 yisanga hafi kimwe cya kabiri cyayo komisiyo itacyemera. Yavuze ko yagiye muri komisiyo kubaza uko byagenze.
Turavuga duti niba tuzana abantu benda kugera ku 1000 mukavuga yuko 50% igice hafi 50% batemewe, ntimushobore kutugaragariza impamvu zifatika? Ni iki kitubwira ko nabandi tuzazana abo bandi mudusaba bo muzabemera? Baduha amarezo menshi, rezo imwe ngo habaye ngo ikibazo cy'amasinyatire ngo abantu basinye. Nafata akarere ka Kicukiro, twatanze abantu 66, abo bose babaye zero. Abantu bose basinyemo ngo ntabwo babemera. Ndavuga nti ko abantu bo mu ture tumwe na tumwe basinye impari nkibereye, narebye ama IDs yabo, indagamuntu zabo, ni gute mushobora kuvuga ko aba bantu bose akarere kose kabayeze rukatemewe yewe muri abo bakicukiro namuhire wicaya yarasinye nawe ngo umwirondoro we ni zero muribaza ariko
Rwigara yatangaje ko akomeje gushaka imikono y'abamushyigikiye nubwo akomeza kugaragaza ko hari bamwe mu bantu bagenda bahohoterwa bazira kumusinyira abanyamakuru bashatse kumenya niba nkuko Rwigara ushaka kuba umukandida wigenga ku matora y'umukuru w'igihugu akomeza agaragaza ko yarenganye niba nta zindi nzego yakwiyambaza
ikibazo kigaragara mu gihugu cyacu nuko nta rwego na rumwe rwigenga kusanga zose zikorera ishyaka riri ku butegetsi ibyo ni ibintu bizwi ntabwo ari kamari kintu gishya ugasanga ibazo byinshi ariho biva aho umuntu ahura n'ikibazo akagura uwo yiyambaza kuko urwego rwose ugezeho usanga rugomba gutanga raporo ahantu hamwe rero ugasanga nyine ibyo bituma n'iki gikorwa turimo kitagenda nkuko cyagombye kugenda
kuri inshuro Rwigara yongeye agira ati
niba ubutegetsi bwacu RPF ivuga ko ikunzwe nko kubitangaza nko kubivuga ko abaturage bose bayiri inyuma ntabwo yagombye kudushyiraho aya mananiza yose ntabwo bayagombye kugira kundi muntu wese ushaka kwiyamamaza
kuri iki kibazo cy'imikono komisiyo y'amatora ivuga ko Rwigara tujuje abanyamakuru bamubajije ko kuyibura ubwabyo nyirabayazana itaba ari uko ari mushya mu bikorwa bya politiki
ikibazo ntabwo ari uko umuntu atarazwe muri politiki ahubwo ikibazo ni iki gihugu cyacu cyubakiwe kuri politike y'umuntu umwe aho kugira ngo cyubakirwe ku nzego kuri institution kuko ikigira igihugu ngo gikomere kugira ngo systeme ikomere kandi ikomeze niyo uwo muntu yaba atakiriho ni institution kandi izo institution ntazo dufite byose byubakiye ku muntu umwe
Diane Rwigara huye n'itangazamakuru agaragaza uburyo yakiriye kuba atagaragara ku rutonde rw'agateganyo nyuma yaho kuri wa kane nabwo we na bagenzi be bwana Gilbert mwene data na ushaka kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu na bwana Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bahuye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Madame Erica Bucks Lagos baganira kuri iyi ngingo Rwigara yavuze ko ambasaderi Lagos mu biganiro bagiranye ku ruhande rwe ataberuriye icyo azabikoraho kugeza ubu Rwigara avuga ko abagera kuri 15 hirya no hino mu gihugu bamuhaye imikono ishyigikira kandidatire ye bahohotewe kandi yabimenyesheje inzego zibishinzwe zirimo n'igipolisi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ibi niba byarabayeho ababikoze bagombye gukurikiranwa n'amategeko kugeza ubu rutonde rw'agateganyo kuba kandida baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ruragaragaraho Perezida Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi na bwana Frank Habineza mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nta mukandida n'umwe mu bigenga wagaragaye kuri urwo rutonde abakurikiranira ibintu hafi bakemeza ko urutonde ndakuka rugaragayeho Perezida Kagame na bwana Frank Habineza byaba bisa naho Perezida Kagame ari mu kibuga cya wenyine mu matora nakwibutsa gusa ko urutonde ndakuka ruzamenyekana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC urugereko rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriho kurangiza imanza z'abaregwa ibyaha bya genocide mu Rwanda TPIR ruvuga ko ruhangayikishijwe no kubona ibihugu byakira abanyarwanda 10 bafungiwe i Arusha muri Tanzania kugira ngo bajye kurangiriza ibihano abo bari mu ibohero rya ONU baregwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 iyi nkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claven iyo nkuru ari yarusha
aba banyarwanda 10 bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994 bagifungiwe yarusha muri Tanzania abenshi bari muri dosiye yiswe Butare ni dosiye yabagirijwe gutegeka no gukora ihonyabwoko ahahoze hitwa muri prefecture ya Butare ubu ni mu ntara ya Majepfo y'u Rwanda barimo umupfasoni umwe rudende yaciriwe urubanza na sentare yari yaciriweho gucira imanza abakoze igihonyabwoko TPIR nawe ni Pauline Nyiramasuhuko yahoze ari umushikiranganji w'iterambere ry'ingo n'imiryango afunganywe n'umuhungu wiwe Arsene Shalom Ntawabari icyo gihe yari afite imyaka 20 yiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda uwo muhungu na nyina bagabanirijwe imyaka yo gufungwa iva ku gufungwa ubuzima bwabo bwose maze bacirirwa gufungwa imyaka 47 n'igisata cy'iyungururizo igisata cyawo ne cacezweho ngo kirangize imanza zasigajwe niyo sentare TPR kivuga ko abanyarwanda 10 bose babwirizwa kuba bararungitswe mu bindi bihugu Usumane Njikamo na umuvugizi w'ico gisata MICT mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux mu gifaransa
le mécanisme continue à faire des démarches pour
igitsata cyabonekira bandanya kudodora hijyo no hino ku isi kugira ngo haboneke ibihugu byakira abo bantu ikibazo rero no kuronka ibyo bihugu kuko bitegerezwa kuba bifise bohero rikwije ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu hama hakaba horeye gushaka kuboneka hari ibihugu bitinya ko imigenderanire yabyo yotosekara ibindi navyo bigatinya kuboneka nabi nico gituma mbona bigitevye gato ibihugu nka Benin, Mali, canke Senegal byarasinyiye amasezerano ariko nibisigura ko bica bitegekwa kwakira abo bantu kugira ngo ico cifuzo cawo nikije mu ngiro umuvugizi w'ico gisata avuga ko ari amasezerano amwamwe ariko arasubigwamwo ayana gashimangirwa n'ibihugu bitandukanye kuva kera ibikorwa bya TPR ntibyigeze bishimwa na leta y'u Rwanda ni nayo icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umushingamateka Christophe Bazivamo afatira mu gusaba ko ubu inguvu zoshigwa mu kugwanya ibisigarira by'ivyimviro by'ihonyabwoko
twumva rero kubwo rutabashe wenda gukora nk'uko rwari rukwiye gukora cyane cyane twumva ko bakwiye gushyira ingufu mu gufasha muri gahunda ziganisha mu kugorora abafite imyumvire mibi bose baba ari abakiri mu bihano baba ari n'abantu hanze hirya no hino bafite imitekerereze itanoze ijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa gupfobya
iruhande yabo 10 bagifunzwe hari n'abandi barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe bizera nabo ONU ivuga ko babwirizwa koronka ibihugu bibakira abo ko ari 11 baba mu nzu imwe icunzwe na ONU nk'abanyeshuri bari mu ndaro baheruka kubwira ijwi rya Amerika ko n'ubu basa n'abagifunzwe
ubuzima bwaho y'uburebye ubona wagira ngo hari liberté ariko ntayo kuko nta liberté ufite mu gihe udafite ibyangombwa nta rupapuro rwari rwo rwose rutwemerera kuba hano mbiga turaho gusa mu yandi magambo ari prison ifunguye
ugwego gwawo ni rubafise mu minwe rurakana ivyo abanyarwanda bavuga ugwemeza ko nyabona abo 11 bidegemvya kuko bo batari mwibohero kandi bashobora gukora ivyo bashaka byose kiretse kurenga imbibe z'igihugu ca Tanzania pye klabe ni nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa makuru yerekeye inkino zitegekanijwe mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi hazotangura mu mpera z'indwi ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku basore bakiri bato batarenze imyaka 16 ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nka Evariste watubwira iyo higanwa ritunganijwe gute
ego fidele huko bivuze mu mpera z'indwi hazoba ari ku munsi w'Imana igerekezo rya kabiri ukwezi kw'indwi mwaka 2017 niho hazotangura ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu rihuza imiyabaga ikiri mito itarenze imyaka 16 no kuvuga iryo higanwa rizohuza imigwi iserukira intara zigize Burundi twavuga yuko nko ku mugwi A urimo intara zo mu buraruko bw'igihugu zizohura ziserukira intara za Kayanza Kirundo Muyinga na Ngozi mu mugube urimo intara zo mu buseruko ari zo Cankuzo Gitega Karusi Ruyigi na Muramza mu gwise nawo urimo intara zo mu manuko ari zo Bururi Makamba Rumonge Rutana na Mwaro mu mugwi denaho harimo intara zo mu burengero izo bubanza meri ya Bujumbura ya mbere yibitwa meri de Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bitarirare cibitoke hamwe na meri ya Bujumbura ya kabiri byo biganura izo tangura mu gihe hari indirimbo yuko haba urukino rwa nyuma gukombe guhiganwa gikombe cy'umukuru w'igihugu rizohuza urukino rwa nyuma ruzohuza rero imigwi ibiri yashobora gushika muri finale iyo nayo kabari message Ngozi hamwe na Olympic Stadium yinga yose y'umuburaro kubyo
uretse ibyo tuvuge ku byerekeye igikombe mpuzamigabane la Coupe des Confédérations mu mupira w'amaguru aho rukino rwa nyuma ruzoba ku munsi w'Imana rukazohura huza shiri hamwe n'ubudagi bona ngaho ku bakunzi b'umupira w'amaguru bagwiteguriye gute
abakozi b'umupira w'amaguru biteze ugo rukino rwa nyuma bamwe batabona umugwi koko uzotwara icyo gikombe ku byo la Confederation no kuba ko waba umugwi wa Shiri wakuye mu ihiganwa umugwi ukomeye itoroshye ariko gutwara igikombe cha Buraya wa Portugal aha biragoye kumenya yuko rero ari umugwi wa Shiri uzotwara igikombe kuko n'umugwi w'Ubudagi biboneka ko ari umugwi ukomeye cyane no kuvuga ko abakozi b'umupira w'amaguru Bujumbura barindiriye kuraba hagati y'ibyo bihanganye bibiri uzoshobora gutwara icyo gikombe cya kubyura Confederation.
Urakoze umumenyesha makuru wacu Evariste nziko banyaka. Naho mu Rwanda ntitwashoboye kuronka umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda yamara mu nkino zizoba mu mpera z'indwi mu Rwanda hari umukino w'intoki wa volleyball irushanwa rya Memorial Rutsindura rizobera mu bumanuko ku munsi wa gatandatu no mu mpera z'indwi mu mupira w'amaguru hari imyiteguro y'inkino urukino rwa nyuma rwo guhiganirwa igikombe cy'amahoro cyo mu mwaka wa 2017. Imbere y'ugusozera ibiganiro twari tubafitiye kuri saa tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko ibisigarira by'umwambutsa wa kane byasubiye gushingurwa na iteka no munsi wa gatanu mu itongo ry'abapfuye mu ntara ya Geneve mu burengero bw'igihugu cy'u Swiss. Ivyo ni nyuma y'imyaka itanu y'urugamba rukomeye n'impari muri sentare hagati y'impande zibiri zo mu muryango wiwe ku byerekeye aho shingurwa ibisigarira vyiwe.
Abantu bo mu bihugu bitandatu by'abayisilamu n'impunzi zose ubu bahanzwe n'amategeko akomeye ababuza kwinjira muri Amerika kuva amategeko ya Perezida Trump yateje impagarara nyinshi yemerejwe n'urukiko rukuru by'agateganyo. Urukiko rwafashe icyemezo ko abantu basaba uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika bava mu bihugu bya Iran, Siria, Somalia, Sudan na Yemen hamwe n'impunzi zose bagomba kwerekana ko bafite icyo bapfana cya bugufi n'abaturage ba Amerika.
Abasirikare babiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abagwanyi batandatu bishwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'inteko za leta n'abagwanyi mu ntara irimo umutekano muke ya Kivu mu buraruko mu buseruko bw'igihugu. Ivyo byatangajwe n'igisirikare cya leta uno munsi kuwa gatanu.
Sudani y'Epfo kuri wa gatanu nayo yahakanye icyuho mu buyobozi nyuma yo guhagarika abadiplomate bayo bari bayihagarariye mu bihugu birindwi.
Perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Jacob Zuma yemeye uno munsi kuwa gatanu ko umugambwe uri ku butegetsi ANC watakaje icyizere kubera ruswa n'imijyane hagati y'abanywanyi babo mu bishobora kugira ko ingaruka mbi. Perezida Zuma wenyine ubwiwe yagirizwa amaroregwa ya ruswa atari make, yasabye umugambwe ANC gutunganya gushasha inzego zawo no guhindura ingendo imbere y'amatora azoba mu mwaka w'2019. Biteganyijwe ko Zuma ashikiriza amabanga yo kuyobora umugambwe ANC mu kwezi kw'12. Bitezwe ko azoba guhiganwa gukomeye ku bijanye n'ubuyobozi bushasha bw'uwo mugambwe. Perezida Zuma yuguruye inama y'iminsi itandatu ku migambi y'umugambwe ANC mu gice cya Soweto kiri mu bumanuko bw'igisagara cya Johannesburg.
Leta y'Ubushinwa iri gusaba Leta ya Amerika kwisubiraho ku mugambi yafashe wo kugurisha ibirwanisho igihugu cya Taiwan. Abategetsi b'Ubushinwa bavuze yuko bababajwe cyane niyo ntambwe ishobora kungukira Amerika nibura miliyari imwe n'igice y'amadolari.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri saha rino bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye abadufashije kubitegura, dushimiye engineer ku buhinga bw'ivyuma. nuwashize hamwe ibibiganiro fasil gebe yahu kuri micro mwari kumwe na Fideni Yongabo
nanje Claude Kabengera tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.